Eiro fokusā. Galvenie ieguvēji no neapliekamā minimuma diferenciācijas būs mazo algu saņēmēji, stāsta Finanšu ministrijas nodokļu analīzes departamenta pārstāve Ieva Kodoliņa.
Zemo algu saņēmēji 2020. Gadā varēs saņemt līdz pat 160 eiro neapliekamo minimumu.
Un šobrīd neapliekamais minimums ir?
Ir 75 eiro. Un nākošu gadu šī situācija nemainīsies, visiem nodokļu maksātājiem turpinās saņemt 75 eiro atvieglojumu. Neapliekamais minimums tiks samazināts sākot ar 2017. Gadu. Lielu algu saņēmējiem samazināts un mazu algu saņēmējiem palielināts.
Finanšu ministrija arī paredz, ka mazo algu saņēmēji neapliekamo diferencēto minimumu atgūs vienreiz gadā aizpildot gadienākumu deklarāciju un to iesniedzot valsts ieņēmumu dienestā. Tas palīdzētu izvairīties no nodokļu parādiem, ja, piemēram, cilvēks slimo vai strādā vairākās darba vietās. Pret šādu kārtību iebilst sociālie partneri, arī Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns.
No mūsu viedokļa varētu šajā situācijā, kad ir spiedīga situācijā finansēm, piekrist tam, ka saglabājam lielākām algām un vidējām algām 75 eiro neapliekamo minimumu, jo šobrīd šis neapliekamais minimums iznāk 17,25 eiro mēnesī un 207 eiro gadā, un attiecīgi varbūt varam diskutēt par īpaši lielām algām, kurām tas varētu būt arī atcelts. Katrā ziņā mēs negribētu tā, lai tie uzņēmumi, kuri godīgi maksā valsts kasē visus nodokļus un lielākas algas saviem darbiniekiem, kārtējo reizi iznestu visu reformas smagumu. Un vēl viena lieta ir tā, ka ieguvums darbiniekam nāk pēc šīs deklarācijas iesniegšanas un izskatīšanas valsts ieņēmuma dienestā. Toties, kā arī Finanšu ministrija atzīst, tas zaudējums jau parādās tajā pašā gadā, kad tas ir iedarbināts. Tas īsti arī nav mūsu pieņemams.
Trešdien par Finanšu ministrijas izstrādāto neapliekamā minimuma diferenciāciju lems Nacionālā trīspusējā sadarbības padome. Egils Baldzēns stāsta, ka viņi Finanšu ministrijas priekšlikumu noraidīs.
Darba devēji ir vēl kategoriskāk pret, bet nu, mēs saprotam to nepieciešamību. Un jārisina būt šis jautājums, bet mēs negribētu tā, ka mēs vēl sludinām to kā tādu vislielāko ienākumu nevienlīdzības pārdali. Tā nav pamat problēma valstīm, kā mēs vienmēr sakām, kad mazākus nodokļus mēs liekam uz kapitālu. Mums tomēr jācīnas, lai būtu arī tas atalgojums normāls tiem, kas godprātīgi maksā visus nodokļus, kā arī kvalificēti, profesionāli darbinieki, nebūtu tā, ka nepārtraukt viņi tā slaucamā gotiņa, kura mēģina izspiest visu, kas ir valsts kasē no tās pašas vidējā slāņa.
Finanšu ministrijas nodokļu analīzes departamenta pārstāve Ieva Kodoliņa stāsta, ka sociālās nevienlīdzības mazināšanai ministrija piedāvā arī ieviest progresīvu iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi.
Jo lielāka alga,
jo lielāka likme. Jā. Tā arī ir uz gada ienākuma deklarācija pamata, jo mēnešu griezumā piemēro vienu likmi un tikai gada beigās ir lielām algām ir jāmaksā vēl papildus nodokļus.
Tad jūs turaties pie tā, ka tomēr tas notiek pildot gada ienākuma deklarācijas?
Tā ir visur pasaulē, jā, kad progresīvām likmēm ir uz gada ienākuma deklarācija pamata.
Akadēmiķi Raita Karnīte vērtē, ka nevienlīdzības mazināšanai diferencēts neapliekamais minimums ir labāka izvēle nekā progresīvie nodokļi. Tomēr lielākā problēma ir sarežģītā nodokļa administrēšana.
Ko nozīmē atlikts maksājums un ko nozīmē deklarācija rakstīšana un ko nozīmē šo deklarāciju apstrādāšana pēc tam? Iespējams, ka šo modelu vajadzētu izrēķināt pēc tā ieguvuma un zaudējumu analīzes principa kādam neatkarīgam speciālistam un tad varbūt, ka rastos labāks priekšstats par to, vai tas dos kādu ieguvumu gan tās nevienlīdzības izlīdzināšanā, gan arī valsts izdevumu samazināšanā. Man ļoti patīk vienkāršas, labi izskaitļojamas, labi pārredzamas schēmas un nodokļu likmes diferencētas vai neapliekamie minimumi, nu dažādi diferencētie parametri, viņi prasa sarežģītāku administrāciju, pierādīšanu un tā tālāk, un tāpēc tādos apstākļos, kādi ir Latvijā, man tas nevisai patīk. Ja nav iespējams viņus labi administrēt, tad labāk pie tādām neķerties.
Daina Zalamane, Latvijas Radio. Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.